Ne menjajte frekvenciju. Ozon radio.
Počinje ozoniranje. Treće po redu. Gde god da ste, dobro ste došli. Naše su namere dobre, nadam se i vaše. Idemo na džingl i krećemo.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Beše juče Sveti Trifun, odnosno Dan zaljubljenih. Koliko smo navikli da se delimo i prepucavamo oko toga, misleći da smo baš mi u pravu. Šta oni drugi znaju, ili su klinci ili nisu u duhu pravoslavlja, pa su manje Srbi, ma vole samo ono što je strano, svako zlo nam je došlo s polja i tako dalje. Na kojoj god strani da ste, ne dajte se zavaditi. Prosto je. Uvešće sve što može da se proda. I Sweet 16, i Baby Shower, i Noć veštica, i to je to, i to je tako. Važno je da se troši. Profit voli podele. Ne nasedajte. Po onoj staroj, zavadi pa vladaj, može biti i zavadi pa zaradi. Srbija, DOO, ako ima ikakve šanse, dajte da dodamo ova tri slova, molim vas, bit će iskrenije. Pazite, znate onu legendarnu podelu rad kod privatnika, rad u državnoj firmi? E vidite, nešto ovih dana tu baš i neštima. Ne. Mislila sam da samo zaposleni kod privatnika imaju strah da kažu, da traže, da prigovore, da zahtevaju, da se obrate. Šta se dogodilo? Sloboda je promenila stranu, očigledno. Sada ovi drugi aminuju, ne traže, slepo slušaju, ne prigovaraju, kakvi da zahtevaju, da kažu šta misle, da ukažu šta nije u redu, da preispitaju naređenje, da ne poslušaju. Ipak imaju državni posao, ide im staž, ne podižu ništa teško, imaju pauzu, slobodan vikend, odmor, bolovanje, državni praznik. Mislim, razumem vas, ipak radiš u javnom sektoru, živiš san svih zaposlenih kod privatnika. Nešto si postigao u životu. Nije uvek bilo tako. Da li sada neki moraju da ćute, da ne obrukaju ćaleta koji je povukao veze ili... Moraš možda da klimaš glavom jer ako budeš dobar zaposlićeš ti suprugu ili možda što si prodao svako lično uverenje jer ulazi samo sa članskom kartom. To što glumiš da ne vidiš u gradu ortaka sa kojim si porastao, a koji je sad u nekoj opozicionoj priči, pa bolje da mu se ne javiš, a kamoli da sa njim popiješ kafu pa da vas neko vidi, fotografiše pa da posle bude ribanja. A sa druge strane, oni što su prošli privatnički drill, dugogodišnju obuku koja mnogima nije ni upisana u sivu malu ukoričenu knjižicu, čini mi se, ispravite ako grešim, zadržali su svoj integritet. Istina, retko ko je za njih molio, zvao, davao novce, sve su sami odradili. Prošli su oni tu obuku poslušnosti, nemojte misliti, pa to nekako prirodno ide uz STR, DOO, PR i ostalo. Ali su naučili i da odgovore, i da malo podbudu, i da se okrenu i odu. Nisu im ubili veru u sebe, jer im ne duguju ništa, jer jedino koga mogu da razočaraju, to su oni sami. Prošli su ovi u privatnoj praksi tu školu pretnji i zastrašivanja odavno i one legendarne, ako nećeš ti da radiš, ima ko hoće. Niko nije nezamenljiv. Izgleda da nije baš niko, izvinjavam se. Mnogi misle da nisu. Mislim, neki misle da mi mislimo da nisu. Nego, kolege borci iz privatnog sektora, hajde da pružimo malo podršku kolegama u javnom. Bilo bi lepo. Hajde da im prenesemo neko naše iskustvo i da prestanemo da ih gledamo kao građane prvog reda. Možda će oni biti slobodni dva dana na sretenje, možda će sa još kojim danom napraviti mini odmor, a neki među vama će, na primjer, iz druge u prvu smenu utorak na sredu ili proživjeti onaj osjećaj kreneš na posao, državni praznik, nema gužve, nema ljudi, nema posla, ali ti si tu, ti radiš. Da se vratimo na početak priče, pustimo podele. Profit voli podele. Pomozimo našim kolegama u javnom sektoru da povrate izgubljeno dostojanstvo, da podignu glave, da pokažu zube. Može biti, samo kažem, može biti da će tako biti bolje i svima nama. Ipak su to javna preduzeća koja bi trebalo da rade za nas i u našem interesu. Možda se tako, ko zna, pade mi na pamet, vrati i onaj duh u grad. Znate vi na koji mislim. LM, tu smo za vas. I dajte, molim vas, batalimo ovu priču Čačak DOO. Glupa je.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Ne menjajte frekvenciju. Ozon radio.
Like a river, flowing freely.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Razgovor s povodom.
Razgovor s povodom.
Slušate Ozoniranje. Moguće je da ste prošle nedelje na televiziji Happy pogledali intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u emisiji Ćirilica kod Milomira Marića. Mnogo je podataka izneto, ali je nas zanimao deo vezan za ekonomiju, bruto domaći proizvod, dug. Potražili smo nekoga kome je ekonomija stručno polje i ugostit ćemo Borislava Borovića, ekonomistu, člana odbora Narodne stranke za privredu i financije. Idemo na prvo pitanje. Predsjednik Vučić je izneo podatak da smo za 9 godina povećali bruto domaći proizvod sa 32 na 53 milijarde evra. Pitali smo gospodina Borovića da li ima saznanja da je izneti podatak tačan i ukoliko jeste. Zamolili smo ga da prokomentariše tvrdnju predsjednika da nam je lakše da od 53 milijarde evra vratimo 40, nego da od 32 vraćamo 27.
Pa pre svega, izneti podaci o visini BDP-a nisu tačni, iako bi oni trebalo da budu lako dostupni i predsjedniku Republike. Naime, BDP za 2012. godinu je bio 37 milijarde evra, a ne 32 milijarde kako tvrdi predsjednik. To je lako, to je tako i lako provjerljivo. Čak i da je uzimao podatak za 2011. godinu, BDP i tada bio daleko iznad 32 milijarde ako pominje predsjednik, iznosio negde oko 36 milijarde evra. Stiče BDP-a za 2021. godinu. Nažalost, i taj podatak nije tačan koji je iznao predsjednik. Po zvaničnim podacima, BDP je u 2020. godini iznosio 46,77 milijardi evra. Čak i da je podatak Narodne banke o rastu BDP-a za 2021. godinu bio tačan, a iznosi od 7,5%, to maksimalni BDP za 2021. godinu može biti 50 milijardi evra. Možda bi se i postiglo 53 milijardi evra, kako nam tvrdi predsjednik, da smo imali rast od 15%, a to je ipak naučna fantastika. Da zaključim na kraju, BDP je 2012. godine bio 37 milijardi, a 2021. 50 milijardi, sa jednim dodatkom. kumulativni rast BDP-a u periodu od 2001. godine do 2011. godine je bio značajno veći nego u ovoj posljednjoj deceniji od 2011. do 2021. godine. Po kumulativnom rastu BDP-a u posljednjoj deceniji mi smo bili pri dnu i Europe i regiona.
U daljem intervju na televiziji Happy predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da je stopa javnog duga u ovom trenutku 51,6% tačno. Pošto računamo stopu rasta za ovu godinu, završit ćemo godinu na 56,5 milijardi 57 milijardi. Sve dok smo ispod 60% nemamo nikakav problem, kaže on. Zamolili smo gospodina Borovića i da ovo prokomentariše.
Ni podatak od 51,6% duga u odnosu na BDP naravno nije tačan. Javni dug, po zvaničnim podacima uprave za javni dug je rekao 30,2 milijarde, a predsjednik tvrdi da je to 51,6% udjela u BDP-u. Da je tako, BDP bi onda iznosio 58,5 milijardi, a ne 53 milijarde kako on tvrdi, a tek ne 50 milijardi koliko može biti BDP u 2021. godini. Drugi podatak niko se izbruću ne može zna. Ili predsjedniku neko daje netačne podatke, ili ih on u nedostatku ekonomskog znanja pogrešno tumači. Rekao bih da je u pitanju i jedno i drugo.
U intervju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uporedio je javni dug Italije, Velike Britanije, Francuske, zatim i Japana koji ima dug 260%. Ali kod penzionog fonda i domaćih banaka, dakle, nije spoljni nego je unutrašnji. Uglavnom, po iznetom, ispada da je drugima gore nego nama. Ekonomista Borislav Borović osvrnuće se i na ove tvrdnje i napravit će razliku između spoljnog i unutrašnjeg duga.
Za objašnjenje da li ima problema oko vraćanja kredita, nadovezao bi se na prethodno pitanje. Zvanični dug po priznatoj metodologiji je dakle 30,2 milijarde eura, ali ako bi računali sve ugovorene, a ne povučene kredite države, garancije, dugovi javnih preduzeća, lokalnih samouprava i kamate, taj iznos je blizu 70 milijardi i to jeste permanentna opasnost od dužničke krize. Zatim, investicije finansirane iz kredita nisu sposobne da redovno vraćaju glavnice i kamate, pre svega zbog naduvanih cena i neposrednog ugovaranja poslova i činjenice da ih izvode strane firme koje izvlače profit Srbije. Preporuke Maastrichta jesu u limitu od 60% od BDP-a, koje se uglavnom niko ne pridržava. Po zakonu Srbije, on ne smije biti veći od 45% i tu je već više od decenije država prekrši taj limit od 45% duga odnosno na BDP. Ali glavni i osnovni problem Srbije kao dužnika, koji preti kao mač nad glavom, je visok udio spoljnjeg duga u javnom dugu, koji iznosi čak 73% ukupnog javnog duga. Dakle, dug stranim kreditorima u stranoj valuti gdje je visoki valutni rizik. To nije ni blizu situacija u zemljama koje se pominju. Ta je komparacija sa njima neumjesna. To je nebo i zemlja, jer te zemlje uglavnom duguju valutama koje stvaraju BDP, za razliku Srbije gdje je taj dug, ponavljam, na nivou 73% BDP-a u stranoj valuti. Pomenuti Japan, recimo, sa dugom od preko 200% BDP-a, najviše duguje svojoj centralnoj banci, u nacionalnoj valuti jenima, tek posle i u manjoj meri bankama i fondovima i uglavnom, naravno, opet u jenima. Svetna situacija je u Britaniji, SAD, u Kanadi ili Kini, a slična i evropskim zemljama koje su eurozoni. Zbog toga smo mi opasni sa dužničke krize, dodatno i zbog visokog spoljnjeg duga privatnog sektora. Ako tome dodamo i da naši građani zbog niskih primanja i malih plata duguju 5 milijardi evra preko keš i potrošačkih kredita i preko 3 milijarde preko stambenih kredita, a privreda istovremeno duguje 11 milijardi evra domaćim bankama, često i zbog nelikvidnosti, onda je stanje krajnje zabrinjavajuće. Posebna opasnost je to što je tajna čime država Srbija garantuje vraćanje kredita koje uzima, pa se može lako desiti da autoputevi ili druga infrastruktura na kraju završe u rukama poverilaca.
Hvala ekonomisti Borislavu Boroviću što je bio deo ozoniranja danas. Hvala vam za ekspertsko tumačenje.
Razgovor s povodom.
Razgovor s povodom.
Ozoniranje.
Ozoniranje. Yeah.
Ozon radio.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Slušate emisiju Ozoniranje. Juče se naveliko pričalo o ljubavi, pa što bi ozoniranje bilo van tih tokova. Doduše, ima mnogo vrsta ljubavi, pa smo pomislili da nije loše da pričamo o ljubavi prema vlasti. Preciznije, o ljubavi prema političkoj vlasti. Još malo preciznije, o patološkoj ljubavi prema političkoj vlasti. Sagovornik ozoniranja je Dragan Matijević, profesor filozofije u Čačanskoj gimnaziji.
Onaj prvotni odgovor je da ona kao onaj aforizam, da zdrav čovjek ima mnogo želja, bolestan ima samo jednu da dođe na vlast. Radi se o tome što taj pojam vlasti je baš onako jedna od osnovnih tema filozofije politike i sad nije samo problem političke vlasti, nego otkuda taj poriv uopšte dolazi. I ono što je najzanimljivije i što se slažu svi oko toga jeste da je to u stvari jedan, da kažem, ono, atavizam prošlosti, tog življenja u krdu, življenja u stadu. I onda to je ostalo onako biološki da to živi u nama i to je neki naš kontakt sa tim nekim biološkim nasljeđem, da kažem tako. E sad u politici to se ono transponuje potpuno drugačije. Kod životinja će biti vođa čopora, onaj koji je najjači, najsnažniji, ali kod ovom ljudskom obliku to postaje malo drugačije. Postaje oni koji su najzlonamerni, najpohlepni, najgramzivi i tako red. Jedino ovdje što jeste sporno kako dolazi do tog
te političke želje za vlašću. Jer sad na čemu se to temelji, teško je opisati, ali se vidi da je zaista tako kroz istoriju da taj trenutak kad ono što je strast, kao strast za pecanjem, za ribolovo, za planinarenjem, za sportom ovim ili onim, postaje nešto važnije nego što ti je život, odnosno pretvara se fanatizam, sad to postaje patologija. Sad najveći problem jeste naći tu meru između onoga što jeste strast i što jeste patologija. Mislim, to je sa svakom strašću. Mislim, da li će razum da kontroliše vašu volju, odnosno želju, odnosno strast, ili će strast vašu volju ili želju, onda je to taj problem. Jer, slušajte, oko toga koliko je ta želja za vlašću dominantna kao bolest, je taj trenutak kad brišemo sve one standarde i etičke i one nasledne i ugovorne i tradicionalne i ono što se zove majčinska ljubav i bratska ljubav i sve tepske priče o sestrinskoj ljubavi. Znači, u toj priči o lasti sve je dozvoljeno i najstrašnije u svemu tome jeste što to taj puk, odnosno čopor, to stado, to ovo prihvata kao nešto potpuno normalno. Deo srpske istorije, ali nije samo srpske, to je generalno istorija Evrope uopšte, nego samo čovjek toga treba da bude sve. Imamo taj problem što našim političarima njima nije cilj dobro neke svoje države, nego njegova država sredstvo da bi on dostigao taj cilj da vlada svojom državom. I onda to dovodi do jednog opšteg moralnog pada, mislim, to nepostojanje ili nepoštovanje opšteg dobra. Vidite ovo sad neki Vesić i Šapić koji su bili demokrate, sad su, ne znam, ovo, glavni igrači u drugoj partiji. Znači, ono što je u našem narodu po nekim moralnim standardima jedno potpuno posrnuće ličnost, to da iz jednog tabora prebegneš u drugi pa ćeš iz drugog i treći, kod nas postaje jedna potpuno dozvoljena priča. Ali što je zajednica primitivnija, samim tim bliža je ovom stadu, krdu, čoporu, ta autoritarna vlast je sve bliža. Što je čovjek onako emancipovaniji, to teže ide. Zašto? Kod onih koji su malo obrazovaniji, oni baš tu vrstu posture ne mogu tako lako da prihvate, a i ako je prihvate, i to trajanje nije toliko dugo. A mi smo, nažalost, sad u situaciji kada imamo 2/3 stanovništva ili potpuno ili funkcionalno nepismeno, kada živimo u jednoj potpunoj izolaciji kulturnoj i moralnoj, kako god hoćete, tako da su za totalitarizam sva vrata otvorena i vlast može da radi bukvalno ono što je padne na pamet.
Hvala vam, profesore. Za ozoniranje je govorio Dragan Matijević, profesor filozofije u Čačanskoj gimnaziji. Hvala i vama. Repriza je u subotu u 13, novo izdanje u petak u 13. Držite se.
Ozon radio.
Slušali ste emisiju Ozoniranje, koja se realizuje u okviru projekta Zajednički glas za slobodu medija. Ovaj projekat sprovodi 10 lokalnih nezavisnih medija Moravičkog i Zlatiborskog okruga uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. Informacije i izneti stavovi nužno ne izražavaju stavove donatora i isključivo su odgovornost autora. Ozoniranje.